እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ሓዲርኩም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ ናይ ሎም መደብና ጠመተ ንገብረሉ ኣብ ናይ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ዛንታ ብዛዕባ ናይ ነቢይ ሆሴዕ ዛንታ እዩ ክነግረኩም። ኣብ መፅሓፍ ትንቢተ ሆሴዕ ይብል ኣነ ናቱ ሰብ ንሱ ዛንታ እየ ክዘንትበልኩም፣ እግዚኣብሔር ንምንታይ ኣጀንዳ ከም ዝተጠቐሞ ብኸመይ መልክዕ ከተጠቒምዎ ንዝብል ኢና ታሪክ ነቕርብ። ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ናይ ትንቢተ ሆሴዕ ዘለዋ ምዕራፋት ጠቕላላ እስካብ 14 ምዕራፍ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ንሰለስተ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣብዚ መፅሓፍ ንኡ ከብራርህ ከሎ ንገለፆም ነጥብታት እኒአዉ ሓቢርና ንከታተሎም። ንምንታይ እቲ ታሪክ ንሱ ክዝንቱ እንታይ ድባል ከም ድኾንኩ ከዓኒ ኣብቲ ኸይዲ ብሓባር ክንርዩ ኢና። ክቡራት ሰማዕትን ተኸታትልትን፣ ዝመደብ ዝሒዘልኩም ዝቐረብኩም ሓፍትኹም ሳሌም ነጋስ ብርህ ይበሃል። ቅድሚ መደብ ምጅማርና ከዓኒ ሓቢርና ንጸሊ። ትማሊ ዝነበርካ ሕጂ እውን ዘለኻ ንዘለኣለም ትነብር ሓጢአትና ዘይጋረደካ ኩሉ ግዜ ብምሕረት ዓይነት ትጥምተና ኣምላኽ ሰማይ ነመስግነካ። ሕጂ እውን ንዕለትን ጌራና ክትህበና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ እዚ ምስ በላዕና ምሰተና ከዓኒ ከይነጠሚ በብዕለቱ ከዓኒ ቆሪሱ ዘይውዳእ ቃልካ ስለ ትበና ነመስግነካ። ኣምላኸ ንዕለትን ጌራ ሃበና ኢልናካ ነርና ንዕለትን ጌራ ስለ ድሃብካና በዚ ሕጂ ሰዓት እውን ነመስግነካ። ኣነይን ህዝበይን ኣሕዋተይን ከኣኒ ካብቲ ትምህረና ዘበለ ኩሉ ንሂወትና ዝኸውን መሪፅና ክንወስድ ሽዑ ክንዓወየሉ ፍረ ክነፍርስ ክሕግዘና ትኽእል ኢኻ ንሂወት መምህር ንኣይን ኣሕዋተይ ኣነ ንዝዛረቡ ኣሕዋተይ ንዝሰምዕዎ ዘበለ ኩሉ ምስትውዓል ክትህብ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክትመላለስ ኣብ ሕዋት ሂወት ኣብ ናይ ሰማዕትና ሂወት ከኣነ ክትመላለስ ንልመነካ። ትኽእል ኢኻ ልክዕ ዝናብ ዘንዩ ኣለም ሊሙ ከም ድምለስ ትቃል ከኣኒ ኣብ ሂወትናን ኣብ ሂወት ሰማዕትናን መደባትና ንዝከታተሉ ኹኖን ዘይከታተሉ ፍረ ሂወትን ክኾነሎም ንምሕፀነካ ኣይትፈልና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ስም ኣሜን። እሺ ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና ከምቲ ደወልክኹም ናይ ነብይ ሆሴ ዛንታ እየ ክነግረኩም። ነብይ ሆሴ ማለት እግዚኣብሔር ንዝኾነ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ዘልዐሎ ብ721 ዓመት ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ዝነበረ ሰማርያ ቅድሚ ምውዳቃ ድሕሪ ነቢይ ኣሞፅ ኣብ ሰሜናዊ መንግስቲ እስራኤል ነቢይ ሆሴ እንታይ ይገብር ነይሩ? ይሰብኽ ነይሩ። እንታይ ለኩም ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ብ721 ዓመት ከባቢ ዝነበረ ነቢይ ኮይኑ ሰማርያ ቅድሚ ምውዳቃ ድሕሪ ነቢይ ኣሞፅ ኣብ ሰሜናዊ መንግስቲ እስራኤል ነቢይ ሆሴ እንታይ ይገብር ነይሩ? ይሰብኽ ነይሩ። እቲ ዘመን እቲ ዘመን ህውከት ነበረ ይብል። እቶም ህዝብን ኣምልኾ ጣዖት ብምስዓቦም ነቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም እምነት ድማ ብምሕዳጎም ሆሴእ ብምሉእ ሓይሉ ይግስፆም ነበረ። እንታይ ተኣዮም ገይሮም? ዘመነ ህውከት ነይሩ። እቲ ዘመነ ህውከት ዝኾነ ከዓኒ ንጣዖት እዮም ደምልኹ ነይሮም፣ ንጣዖት ይስዕቡ ነይሮም። ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም እምነት ከዓኒ ሓዲጎም ካሊእ ነገር ይስዕቡ ነይሮም እና በቲ ሽዑ ሰዓት ካብቶም ዝነበሩ ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉ ዝነበሩ እሙናት ባሮት ሓደ ነቢዪ ሆሴእ ነይሩና እንታይ ይብለ ብዚ ሆሴእ ብዛዕባ እምነት ምጉዳል ክዛረብን ከሎ ነቲ ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ዝገበሮ መርዓ ምሰላ ገይር ይገልፆ ባዕሉ ሆሴእ ማለት እዩ። ሆሴእ ብዛዕባ ምጉዳል እምነት ክዛረብን ከሎስ ይብል ነቲ ምስቲ ሓንቲ ሆሴእ ከምቲ ትፈልጥዎ ቀሲ ኢለ ክነግረኩም የት ዛንታ ድሕሪ ኢደሎ ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ዝገብሮ መርዓ ገይሩ ይገልፆ ከምቲ ሰበይቲ ጎሜር ዝጠለመቶ ከምኡ ድማ ህዝቢ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ከምዚ ክሓድዎ ይገልፅ። ብሰንኪ እዚ ክሕደት እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፍርዲ ከም ዝመፅእ ግና ኣብ መወዳእታት እግዚኣብሔር ኣብ ህዝቡ ዝገብሮ ዓብዪ ምሕረት ንህዝቡ ናብኡ ከም ዝመልሶም ነቲ ኣብ መንጎኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ርክብ ከዓ ከም ዝሕድሶ ይነግር። መን? እግዚኣብሔርን ህዝብን። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ተዘንቲዶ ኣሎ? ሆሴ ዝበሃል ነቢይ ከምቲ ዝነገርኩኹም ኣብ 721 ዝነበረ ቅድሚ ሰማርያ ምውዳቃ ዝነበረ ነቢይ ንኽሰብኽ ዝተጠቀመሉ መንገዲ ነቢይ ሆሴ ይበሃል። ነቢይ ሆሴ ማለት ነቢይ እንዳሃለየ ግን ናይ ኣመንዝራ ሰበይቲ ክምርዓው እግዚኣብሔር ክተምርዓዋ ኢልዎ እቲ ዛንታ ንናይ መን ንጉስ ኣብ ናይ መን ኩነታት ግዜ ከም ዝነበረ ከዓ እንዳዘገብኩልኩም ነይረ። ብነገስታት ይሁዳ ብኦዝያን ዘመን ይብል እዮኣታምን ብኣካዝን ብህዝቅያስን ከምኡ እውን ብዘመን ንጉስ እስራኤልን ወዲ እዮኣስ እዮርብኣም ናብ ወዲ ብኤር ሆሴእ ዝመፀ ቃል እግዚኣብሔር እዙ ይብል። ሕጂ ወዲ ብኤር እዩ። እሱ ከዓኒ ኣብ ይሁዳ ኣብዘን ዘለዋ ዝፀዋዕ ክዎን ከተማታት ኮይኑ ቃል እግዚኣብሔር ክነግር ዝተለኣኸ ሰብ ነይሩ። ሓሲብኩም ወዲኹም ዝሰብ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ እዩ። ግን እተመንዝር ካብ ሰብኣያ ወፃእ ትኸይድ ሰበይቲ ዝነበረት ንኣ ንክምርዓዋ እግዚኣብሔር ክተምርዓዋ ኢልዎ እዚ ኣህወትኡ ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ክስካብ ሰለስተን ቁፅሪ እስካብ ሓሙሽተ ዘሎ ኸይድና ንሪዮ። እግዚኣብሔር ሲኢሉ ብመጀመርያ ብሆሴእ ገይሩ ክዛረብ ምስ ጀመረ እግዚኣብሔር ንሆሴእ እታ ምድሪ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕ ዓብዪ ምንዝር ተመንዝር ኣላ እሞ ንስኻ ኸዓኪድ ኣመንዝራ ሰበይቲ ደቂ ኣመንዝራ ንኣኻ ውሰድ በሎ ሕሰብዎ። በቲ ሽዑ ሰዓት ሆሴእ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ክሰብኽ ገይርዎ? እዚ ህዝቢ ካብ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ገዲፉ ንጣዖት ክስዕብ ጀሚሩ፣ ንጣዖት ከገልግል ጀሚሩ። በቲ ሽዑ ሰዓት ሓደ ዋላ ሓደ ንእግዚኣብሔር ዘመስግን ዘገልግል ዝሰግድ ክብሪ ድህብ ስለለይ ነበረ ኬድ ንስኻ ክኣኒ ኢልዎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ፍቅድ ክልተ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ክዛረብ ምስ ጀመረ እግዚኣብሔር ንሆሴእ እታ ምድሪ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቐ ዓብዪ መንዝር ተመንዝራ ኣላ እሞ ንስኻ ኸዓኪድ ኣመንዝራ ሰበይቲ ደቂ ኣመንዝራ ከዓ ንኣኸውሰድ ደቂ ኣመንዝራን ኣመንዝራ ሰበይትን ኢልዎ ሕሰብዎ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ ኣመንዝራ ሰበይቲ ክምርዓቁ እግዚኣብሔር ልኢኽዎ። ሆሴእ ከዓ ኸይዱ ንጎሜር ጓል ዴብላይም ኣእተወ ንሳ ከዓ ጠነሰት ወዲ ወለደትሉ። እግዚኣብሔር ድማ ድሕሪ ቁሩብ ግዜን ንደም እዝራኤል ኣብ ልዕሊ ቤተይ እዩ ክበቅል እዩ ንመንግስቲ እስራኤል ድማ
ከጥፍእ እዩ እሞ ስም እዝራኤል ኢልካ ስመዮ በታ መዓልቲ እቲኣ ንቐስቲ እስራኤል ኣብ ለይቲ እዝራኤል ክሰባብሮ እየ ጎሜር ከዓ መሊሳ ጠነሰት ይብል መጀመርያ ላይታዊ ወሊዳ ኢለኩም ጎሜር ንጓል ጎሜር ንጎሜር ጓል ደበላይ ኣእተወ ንሳ ከዓ ጠነሰት ወዲ ወለደትሉ እግዚኣብሔር ድማ ድሕሪ ቅሩብ ንደም እዝራኤል ወዲ ወሊዳትሉ ካብኡ እቲ ቆልዓ ሽሙ ንወዲ ወለደትሉ እግዚኣብሔር ድማ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ንደም እዝራኤል ኣብ ልዕሊ ቤተይ ክበቅል እዩ ሞ ንመንግስቲ እስራኤል ድማ ከጥፋኣ እዩ ሞ ስሙ እዝራኤል ኢልካ ስመዮ ስለዚ ናይ መጀመርያ ወዲ ዝወለዶ ካብ ዝኣመን ዝራ ሰበይቲ እዝራኤል ኢልካ ስመይልዎ እዝራኤል ማለት ከዓኒ በታ መዓልቲ ጥያ ንቐስቲ እስራኤል ክሰባብሮ እዩ እዩ ስለዚ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ንደም እዝራኤል ዝብቀል ትትርጉም ክዎም ከሎስ ትሽምክዎ ከሎስ ብትርጉም እዩ ነይሩ ከም ዝብቀሎ ድሕራይ ከዓ ንጠነሰት ይብላ ጓል ከዓ ንወለደት ደጊም ንቤት እስራኤል ኣይምሕሮምን ስለዚ ኣይምሕሮምን ምስሮም እንታይ ኢልዎ ሽምታይ ወፅ ይብላ ለሮሃ ማቱ ሃይላ ምሕረት ደይግብኦ ምክንያቱ ዋላ ሓደ ክምለስ ኢሉ እንተደኣ ተተፀበየ ተተሰፈኸ ተደኣ ተነገረሲ ዋላ ሓደ ክብል ኣይከኣለን ስለዚ ኣይምሕሮን ምሕረት ደይግብኦ ኢልዎ ለሮሃማ ናይ መጀመርያ ወዳ መን ኢለኩም እስራኤል እስራኤል ከዓኒ ድሕሪ ቅርብ ግዜ ንደም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤተይ ክበቅል እዩ ዝብል ሽሚቱ ሃይዎ እቲ ከዓኒ ኣይምሕሮን ለሮሃማ ኣብዚ ከዓኒ ኢልካ ውፀለ ምስ በሎ ንቤት ይሁዳ ክምሕሮም እየ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘድሕኖም እምበር ብቐስቲ ብሰይፍን እግዚኣብሔር ከዓ ደጊም ንቤት እስራኤል ኣይምሕሮምን እዩ እሞ ለሮሃማ ኢልካ ስም ኣውፅ ኣሎ ንቤት ይሁዳ ግን ይብል ሕጂ ንእስራኤል እዩ ድብል ዘሎ ሓቂፍቲ ንቤት ይሁዳ ግን ክምሕሮም እየ ብእግዚኣብሔር ኣምላኾም እየ ዘድሕኖም እምበር ብቐስትን ብሰይፍን ብውግእ ብፍራስን ፍረሰኛታትን ኣይኮነን በለ ጎሜር ንሮሃማ ጡብ ምሳ ሓደገታ ከዓ ንመሊሳ ሳልሳይ ወሊዳ ጠነሰት ይብል ካብኡ ከዓ ንወለደት እግዚኣብሔር ድማ ናሆሲ ንስኻትኩም ህዝበይ ኣይኮንኩምን ኣነ እውን ኣምላኽኩም ኣይክኾንን ስለዚ ስሙ መን ኢልካ ሰይመላይልዎ ሎኣሚ ሎኣሚ ከዓኒ ኣነ ኣምላኽኩም ኣይከውንን ንስኻትኩም ከዓ ንህዝቢ በቃ ህዝበይ ዘይኮነ በቃ ስኻስ ወገነ ኣይኮንካን ርስ በቃ ናይ ባዕለይ ርስቲ ዘይኮንካን ስለዚ ሎኣሚ ይበላ ሰለስተ ሰባት ወሊዱ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ምዕራፍ ክልተ ከይድና ክንርኢ ከለና ጥልመት ጎሜርንን ክሕደት እስራኤልን ይብል ሰለስተ ምስ ወለደት ገዲፈቶ ኮይዳ ሰለስተ ሓደ ወዲ ክልተ ጓል ናብቲ ናይ ቀደም ምንዝርና ኸይዳ እሱ ኮ ነብዩ እዩ ኩሉ ነገራ ኸሊሉ ኩሉ ነገራ ሸፊኑ ድሓን ኢሉ እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት ዝተመርዐዋ ሰብ ነይራ ግን ንሳ ካብቲ ደላቶስ ካሊእ ጥዒምዋ እቲዚ ናይ ቀደም እዚ ከምዚ ናይ ሓሰማኒ ከይዶይ ተመሊስካ ናብኡ እሱ ጥዒምዋ እሱ ተስታውሶ ጀሚራ እቲ ጣኦትስ ገና ይውፀኦቶ ዩ ነራ እቲ ናይ ቀደም ጣኦት ተምልኩ ዓይነት ንብረት ስለዚ እሱ እንዳሰሓባ ከይዱ ስለዚ ንሆሴ እቲ እሙን ሰብኣያ ገዲፋ ናብቲ ናይ ቀደም መንነታ ኸይዳ ድሓር ግ እንታይ ይብለው እዚ ልክዕ እስራኤል ከምቲ ጎሜር ዝገበረቶ እስራኤል እውን ከምኡ እዩ ገይሩ ንእግዚኣብሔር እንታይ እዩ ገይሩ ናቱ ርስቲ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ዜጋ ንክገብሮ ብዙሕ ዋላ እንተ ደኣ ተፃዓረ ግን ንእስኻስ ኣይተድለየናን ነምለኹ ኣምላኽ ኣለና እዩ እስካብ ድብሉ ብዙሕ ነገር ገይሮም እግዚኣብሔር ከዓ ንሕዚኖም ሞ ስኻ ህዝበይ ኮንካን ኣይምሕረካን እሞ ከኣነ ከምዚ ክብቀለካ እየ እንዳበለ እዩ እግዚኣብሔር ብናይ ሰለስተ ደቂ ናይ ሆሴእ ተጠቂሙ ሽም ዝርዝር እታ ከምዚ ዝበለት ጀግና ዝኾነ ሰብኣይ ዘለዋ ሰበይት ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ከምዚ ገይራ ልክዕ ከምቲ ጎሜር ንሰብኣያ ዝገብረቶ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝገይሮም ትፅቡቅ ዝገብረሎም ገዲፎም ትግዜኦም ህብከት ባይዘወይታ ይብል ነይሩ መሲልኩም ኣብዚ ዘንበኩልኩም በቲ 721 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዞም ጣዖት መምለኽት ህብከት ብህውከት እዮም ነይሮም ሓደ መፅኡ ይደቕሶም ሓደ መፅኡ ንገላትዖም ሓደ ስለምንታይ መስለኩም ካብ እግዚኣብሔር ወፃእ ኮይኖም ካብ እግዚኣብሔር ወፃእ ዝኾነ ሂወት ብምልኡ ኪሳራ እዩ በቃ እንዳተበልዐ ከምዚ ስን ዘርእቲ ዘርኢ እሞ እቴልካ ናብ ማሳኽእ ናብ ውሽጢ ጓዳኻ ገለ ምናምንሲ ግን ንቐዚ ይበልዖ ወይ ብታሕቲ ከምዚ ዝተፈትሐ እንዳበለ ዝኸይድ እንዳፈሰሰ ዝኸይድ ከምኡ በቃ ሂወቶም ብምሉእ ተወሊዑ ኸይሰራ ብኸይሰራ ኮይኑ በቃ እስኻስ ናተይ ርስተይ ኮንካን ንስኻስ ኣይፈልጠካን ንስኻስ እንታይ ድበሃለ ይኮንካን ምስ ኣመን ዝርኡ ምስ ከሉ ሓጢኣት ዝተቐበሎ ህዝቢስ መሊሱ ከዓ ነቲ ዝመሃሮ ኣምላኽ ክንዲ ዘስታውስ ኣብ ልዕሊ እዩ ክዕንድር ጀሚሩ ዝህዝቢ ተናዲዱ እግዚኣብሔር እስካብ መዓዘይ ተስታወሱት ኮይንኩም ኣብ መፅሓፍ ዘዳግም ኣድል ዘፃኣት ዘህልቅ መፅሓፍ መስለኒ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ደርባኣም ንኸልዕሉን ከለዉ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ይኮኑ እንዳልዕሉ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ሙሴ ማለት ናይ እግዚኣብሔር መልእኽተኛ እዩ ነይሩ እሽዑ ዘይከውን ነገር እዮም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ገይሮም ደርባኣም ነልዒሎም እግዚኣብሔር ኣብ ዝቐብኦ ሰብ ኣይንኸይድን ኣይንገብርን ኣንሕና ከምዚኢና ንገብር ፋሉ ዝወፅዮም ናብ ዘይንኸይድን ኣይክንሰምዓካን ንሙሴ ዘይምስማዕ ከዓ እግዚኣብሔር ዘይምስማዕ ማለት ነይሩ ምክንያቱ ምስ ሙሴ ዝነበረመን ነይሩ እግዚኣብሔር ነይሩ ስለዚ ጎሜር ከኣነ ንሆሴእ ዘይምስማዓ ንእግዚኣብሔር ከምዘይሰምዐት ንእግዚኣብሔር ከምዘይክብረት እዩ ዘርኢ ስለዚ ኸብሊላ ኣለኸደቶ ከዓ ኣየ ክብራይ ከምዚ ናይ ከምዚ ዝሰርሓሲ ንፈልጠን ኢና ሂወተን ዋላ ሓደ ክብሪ ይብል ትመልሶ ነገር የለን። ግን ብኸመይ መልክዕ ከቢራ ነይራ፣ ኣብ ክቡር ቦታ ምስ ከደት ከቢራ ነይራ፣ ኣብ ሕሱር ቦታ ምስ ከደት ግን ተሓሰርና ይግድን። በቃ ከምቲ ዝጠፍአ ወዲ ካብብኡ ኸይዱ ሓቂ ይኸብሉ ኢሉ ካብብኡ ኸብሉ ኢሉ ሃፍቲ ወዲኡ ገለገለ ሽዑ ናይ ሓሰማ ሓላዊ ሓሰማ ዝበልዖ ምግቢ ኸመን ብስነ ስርዓት ኣይረክብን። በቃ ምስአን ከማን ክጨፋለቕ ጀሚሩ። እዚ ህወት ብምሉእ እዚ ኣነፃፂሩ ምስ ረኦየ ግን ዋላ ባርያ ናይ ኣቦይ ክኸውን ኢሉ ኸይኑ፣ ንሶም ግን ግደፍዎም ባሮት ካልእ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ክልምኖም ከማን ከሎ ዋላ ሓደ ይሓሰብዎን ኣየስታወስዎን። ህዝቢ እስራኤል ካብ ዝብላዕሊ እትን ክዋኸይዎ ነይሩ። ህዝቢ እስራኤል ባሮት ንክኾነ ይኮነ ነይሩ እግዚኣብሔር፣ ወይ ህብኮት ደለዎ ናብራ ንክነብሮ ይኮነ ናብ ፀዊዕዎም ነይሩ። ግን ንሶም ድመረፅዎ መንገዲ እንታይ ነይሩ? ከምዚ ናይ ዝጠፍአ ቆልዓ። እታ ሰበይቲ ከዓኒ ሆሴእ ነቢይ እኮ እዩ፣ ነቢይ ዳኣክለ መንዝራ። ግን እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ ከምህር ግን ሆሴእ እንታይ ተመርዓ ኢልዎ ኣመንዝራ ኢልዎ ኣመንዝራ ተመርዓ ኢልዎ። ክንዲምንታይ ዳኣክል ንዚ ህዝቢ ከም ዘፍቅሮ ከረድእ ደሊዩ ንሆሴእ ግን ኣመንዝራ ክምርዑ ኪድ። ህዝቢ ብህዝባስ ኣመንዝራ ብኣመንዝራ ኣመንዝራን ደቂ ኣመንዝራን ኮይና እያ ኪድ ካብኡ ምረፅ ኢልዎ። ከቢድ እኳ በቲ ዘመንና እዚ ሕጅስ ከቢድ እዩ። ማለት ዝኾነ ወለድና ከመርዒናን ከለዉ ገለገለሲ ካበይ መፅኡ ታዋእዩ ገለገለ እዩ። ዋላ ሓደ ኮይ ጠይቐን በቃ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኸይዱ ተመርዑ ክብሪ ንምሕላው ንገብሩ ዓይነት መንገድታትስ ብዙሕ ነገር ነይሩ። ግን እግዚኣብሔር ለምህሮ ለመሓላልፎ መንገዲ ስለዝነበረ ንሆሴእ በቃ ዝኣዘዞ ሆሴእ ከዓ እንተኣዝዙ ገይሩ። ግን እዛ ጓል ከብሉ ኢላ ኸይዳ እዚ ህዝቢ እውን ካብኡ ከምኡ ከብሉ ኢሉ ኸይዱ ትዝጠፍአ ኸዓን ልክዕ ከምኡ ንሎ ትዝጠፍአ ቆልዓ ድሕሪ ግዜታት ግን ባር እዚኦም ሲቪል ዋላ ሓደ ኸማን ኣይተመለሱ እዩ። እንታይ ድዮም ኮይኖም መሲልክ ከምዚ ናይ ነነወይ ከተማ ሓቂ የለኩም ጉርኦምን ምዝጎኦምን ዘይፈልዩ ሰባት ኮይኖም ኣረ ገደፍ በዚ ክተልካሽ ነኖ እዚ ይጥዑም በቃ ዝጠዓመመ ትህውኮት ዘሰምዖም ደሎ መንገዲ ዝጭ በቃቲ ዘለዉ ኩነታት ሰላም ዕረፍቲ ገለ ተወስእኖም ደሎስ ትዘምልኽዎ ደሎ ጠቆት ምዃኖምስ ኣይፈለጡ ወይ በቃ ኣብቲ ጭቃ ኮይንካ ምንባር መሪፆም። ግን እግዚኣብሔር እዝታይ ይብል ይብል ኣተሓሳሲብዎ ይብል በቃ እስካብ ማዕዘይ በቃ ዝህዝብዝስ ኣይምሕሮን ኢለ ዝገድፎ እስካብ ማዕዘይ እዩ ኢሉ ባይዘ ወይ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዘይምሕር እንተድኸውን ነይሩ ንሕና ንደቂቅ ኮፍ ንብለሉ ዓቕሚ ይብልናን የትም ንኽድ የትም ንኹን መጠን ንርእሲ ዝተምሃርናዮ መዕቀኒ ትምህርትታትና መሃፍትና ፅባቐና ኩሉ ነገርና መለክዕ ኣይከውንን ንደቂቕ የፅንሕና ምድሪ ውሒጥ ያ ተቕሪየና። ግን ኮርዩ ኮርዩ እግዚኣብሔር ለስ ኮርዩ በቃ ሓቂ ለኮ እየ ኮርዩ እዩ ተስታውስ ትኮይንኩም ሲ ዋ ሙሴ ኢልዎ እስካብ ማዓዚ ዝህዝብ እዚ ንዕቐኒ ኢልዎ ዝህዝብ ዝናኹም እዩ ገይሩ ንዓቶም ልኹ ኣምላኽስና ይኩን ኣነ ከዓ ንዕረፍትን ሰላምን ህድኣትን ክኾነ ክኣይኑ ዝበሎ እግዚኣብሔር ስንዕቁ ኖ ብጭቃን ብወርቅን ብገለን ዝተለበጠ ይሕሸና ኣይዛረውን ከማን እንትምሕዋት ኣይርዮና የስተውዕሉን ከም ነምልኾም ከም ደለና ከማን ኣይፈልጡን እዮም ንኦም እዮም መሪፆም። ናይ እዚ ምርጫ ንኦም ንሱ ከዓኒ ኣብቲ ታሪክ ከም ዝነገርኩኹም እግርግር ህውከት ፈጢሩሎም ካብ ኣምላኽ ወፃእ ልምላኽ ኣምላኽ ዕግርግርን ሽግርን መከራን እዩ ዘምፅእ። ዕግርግርን ሽግርን መከራን ጥፋኣት ኺሳራ እዩ ደምፅእ። ከም ደምፅእ ከዓኒ ንሕና ብዘመና ስለዝረአና ንሕና ከምኦም ኮይና ነርና ኣነ ብወገነይ ከምኡ ነራ ንሶም ዘምልኹ ዋላ ተለይምለኽኩ ካብ እግዚኣብሔር ወፃእ ግን ካልእ ኣምላኽ የምልኽ ነይራ። ዋላ ሓደ ግን ኣይጠቕምን ዕግርግር ይድብለኩም ደለኹ ዕግርግር ኣይኮኑን ነቦታትና ንደታትና ንእግዚኣብሔር ዝግብኦ ቦታ ንኦም ክንህቦም ከለና ከማን ንሶም ድባ ንኣና ክሕብሕቡና በረከት ድኸውን ዕረፍቲ ድኸውን እኮ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ። ሓድሓደ ግዜ ለፋሉ ዝኾነ በቃ ስርዓት ደይውለ ካይዳ ንኸይድ ሽዑ እግዚኣብሔር ኩሪ ስለምንታይ ደይኩሪ ስለምንታይ ደቃሊ ድና ንሕና ደቃሊ ኮ ይኮና ደቂ ስለዝኮና ይክሪ ይኹሪ ይቐፅዕ። ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ እኮ ንስኻትኩም ደቂ መን ተባሂልኩም ዳኣስቁ ክትበሃል ኢሉ ደቂ ደቃሊ ኮይኮንኩምን ክቐፅዐኩም ስደቁ ስለዝኾንኩም ዝህዝቢ ከዓ ንጥርቅም ኢልዎ ኣሕልፍ ኣቢል ይህዎ ኣሕልፍ ኣቢል ይህዎ ሕዋተይ ሕልፍ ይህዎ ልምንታይ እስከ ክምሃር ዶ ይኸውን ኢሉ ግደፋ እስከ ኢሉ ግን ኣይክእሎን ይብል እስከም መንጉኡ ናይዚ ህዝቢ ቀንዘው ምበልስ ኣተሓሳስ ይዎ እግዚኣብሔር ስለስተይ ገይሩ መስለኩም ኪድ ኢልዎ ኪድ ንጎሚር እንታይ ግበራ እታ ኣዶ ደቁስ ካሊእ ሰብኣይ ብወገና ኩ ሕጂ ብዚ ግዜታት እዚ ሕዋተይ ኮብሊላ እንተ ደኣ ኸይዳስ ብኦጌራ ተቕሪኦም ድብሎ እንታይ ክተትርፈለይ ብዙሕ ንዝዝረብ ዘረባታት ዛንታታት ኣሎ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ኪደምፃ እያ ኢልዎ እግዚኣብሔር ንመን ክምህር ደሉ ይመስለኩም ሕጂ ንዚ ህዝቢ ክንዲምንታይ ከም ዳሓስበሉ ዋላ ኮብለለ ይበሉ ዋላ ካሊእ ኣምላኽ የምልኽ እምበር ብዘይካ ንሱ ክሓስበሉ ዝኽእል ኣካል ከምደየለ ከረድእ ደሉ እግዚኣብሔር ኣጥፊኡ ንዚ ህዝቢ ኩሉ ኣጥፊኡ እኮ ካሊእ ንኡ ከምልኽ ብትሕትና ከምልኽ ዝኽእል ሰብ መፍጠር ኮ ይኽእል ነይሩ ግን እናተዓገሰ ንዘመዳት ምሉእ እግዚኣብሔር ክንዲምንታይ ከምዝንዓቕና ኮ ተስታውሱ ዲኹም ትም ኣሕዋት ካብ እግዚኣብሔር ውፃእ ንገብሮ ስራሕ እኮ እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ኣጀንዳታት ኩንዕቐት እዩ ከምዚ ኣደይ ካልይ ትፈልጦ ወይ ብካሊእ ፈልጦ ነገር እንተ ጌርካ ዝወዲእ ትኮይንካ ደ ይመኸርካኒ ምክንያት ኢኻ ትኸስር ኢኻ ሎኦም ተደይ ይመኸርካ ሎኦም ተለይ ነገርካ ኢኻ ትኸስር ኢኻ ዝወዲ እዚኣ ክትሓስበሉ እንዲ ነርካ እዚኣ ደኣ ናይ እንዳ ካ ክትነግረኒ ነርካ ንእግዚኣብሔር ከይ ነገሩ እስከ ይጠቕመና ደኳ ከማና የበልዎን እስኻይ ትመርፀልና ንሕና መሪፀና ኢና እዮም ኮኢሎም ምርጩኡ ዘይፈልጥ ህዝቢ ከዓኒ ህውከት ብህብከት ፈጢሩ ንዚ ህዝቢ እዚ ግን ማንም ክሓልየለ ይኽእል ነይሩ ካሊእ ኣካል የለ ናሓልየሉ ግልፂ ክነግረኩም ዝሓልየሉ እግዚኣብሔር ነይሩ ንጎሜር ዝሓልየላ ከዓኒ ንሳናፍቲ ዝኸደቶ ናይ ምንዝር ቦታ እንዶም የገላትዕዋ ነይሮም ስምዑ ስከ ኣብሉ ሰርዓ ሰባት ክንድግ ክንዲ ምንታይ እየ መከራ ዝበፅሐ ክንደይ ግዜ እየ ንማሃሰይቲ ዝበፅሐ እንታይ ይብለው ዝመስ ኢልኩም ከምበበልኩም ናይዚ ህዝቢ እዚ መከራ ምስ ረኣየ ናይቲ ምኽብላል ምስ ረኣየ ጉራን ምዝግኡን ዘይፈሊ ህዝቢ ምዃኑ ምስ ተረድኦ እግዚኣብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ጣልቃ ክኣትኒአኒ ኢሉ ጣልቃ ኣትዩ ኪድ ኢልዎ ግዝ እያ ኣብኡ ምክንያቱ ጨረታ እያ ኣብኡሉ ስራሕ ብዙሓት ኣለዉ ሓቀይ ኣብቲ ናይ ምንዝር ቦታ ኪድ ግዛ እያ ብክንዲ ዚኢኻ ትገዛ ኢሉ ከይዱ እንታይ ይብል መሲልኪ ሆሴኤን ኣመንዝራን ሰበይትን ይብል እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝበለኒ ምዕራፍ ሰለስተ ፍቅድ ሓደ ኸይድና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ናቶም ምምርዓዊ ነገረኩም ሽዑ ከዓ ንምዕራፍ ክልተ ናታ ጠልመትን ንእስራኤል ክሕደት ናብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝተገበረ ንሳ ንሆሴኢ ጠሊማቶ እስራኤል ከዓ ንእግዚኣብሔር ጠሊምዎ ኣብ መንጎ ሆሴኢን እግዚኣብሔር እንታይ እዮም ዝገበሩ ዘለዉ ሆሴኢ ናብዛ መንዝር ይኸይድ ይሰብኽ ኣይሰምዖን ሰምዖ ሰብ የለን ግንኾ ንኡ ንኸረድእ ግን ተገይሩ እግዚኣብሔር ብትናት መንገዲ ይጥቀም ነይሩ ኪድ ኢልዎ መሊስካ ከይድ ሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ነቶም ናብ ካልኦት ኣማለኽቲ ዝምለሱ ቅጫ ዘቢብ ዝፈትዉ ደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ከምዚ ከም ዘፍቅሮም ንስኻ ንሓንቲ ብካልእ ሰብኣይ ዝተፈትወት ሰበይቲ ፍቶ በለኒ እና ፍቶ በለኒ ይብል ኣቶም ሰባት ከምዚ ገራት ከመይ ግርካ ይፍቶ ማለት ንሕርቕ ኮይና ዓቕሚ ከይብለይን ከማ ንብል ግን ኪድ ኢልዎ ከድ ስለምንታይ መስለኩም እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከም ዘፍቅሮ ንስኻ ከዓ ንኪድ ፍተዋ በቃ ዘይ ንስኻስ ማንም ዝሓልየለ ኣካል የለን ኪድ ኪደምፃ እያ ኢልዎ እንታይ ደኣ ክገብር ሆሴ ተኣዝዩ ዝኸይዱ ኣነ ከዓ ብ15 ቅርሺ ብሩር ብኹንታል ፈረቐን ስገመን ዓደክዋ ይብል ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ባይዘወይ ጨረታ እዩ ነይሩ ክንዲዚ 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 ኣብዚ ናይ ሓደሓደ ፊልምታት ንሪኦ እንተ ዳ ሪኢኹም ኣሕዋተይ ክንዲዚ ለምሳሌ ጨረታ ይወፃ ወይ 80 ወይ 90 ወይ 100 ወይ 110 ወይ ገለ ናብ ጨረታ ይወድቃ ካብ ሓደ መፅኢ ገዚእዋ ይኸይድ ህዝቢ እዚ ከምዚ ከምዝበሎ ንእግዚኣብሔር ግን የሕዋት ንሳ ትልገበረቱን ህዝብን ዝገበሮ ነፈላለዩ ነይሩ ንዛ ጓል ዝሓስበላ ይነበረን ይገዝእዋ ግን ይናሽዋ የንገላትዕዋ ብዙሕ ነገር ይገብርዋ ናይ ምንዝር ሂወት ከም ንፈልጦ እዩ ህዝቢ ከዓ ንእግዚኣብሔር ይገዝኦ ደገና ናብ ርሕካሽ ቦታ ይኸይድ ብዙሕ ነገርና ናይ ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ሆሴ መንነት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣናዲድዎ ኣቆጢዕዎ ሱቆ ዝበሎ ሰዓት ግን መሊሱ እንተረእዮ እዚ ህዝቢ ንሱ ንሱ ተዘይምሒርዎ ማንም ልምሕሮ ከም ደየለ ተረዲኡ ከም ዝቐረቦ እዚ ናይ መጀመርያ ነታ ኣመንዝራ ንምንታይ ተመርዒዋ ዝብል ኣቕሪበልኩም ነረ ሕጂ ከዓኒ ነታ ኣመንዝራ ከይድ ፍተው ኢልዎ ድሕሪ ኢ ደሎ ከዓኒ ኣብ ካሊእ ሰዓት ኣብ ካሊእ እዋን ክንራኸብ ኢና ንዝነበረ ንዘተ ግን ናይ ነቢ ሆሴኤን ናይ እግዚኣብሔርን ናይቲ ኣመንዝራ ሰበይትን ናይ እስራኤልን ኣርባዕተ ኣካላትን ዘለዉ ዛንታ ኣቕሪበልኩም ነረና ብካሊእ ግዜ ክስካብ ንራኸበ ኣሕዋተይ ፀጊ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ሓሳብን ርእቶም ብዝህልወኩም ብፖስታ ቁፅርና 145 ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ስልክ ቁፅሪ ኣድራሻና ከዓኒ ባዶ 989774599 ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ሓሳብ ንርእቶም ብዝህልወኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣምላኽ ፀጉኡ ብዝሓልኩም ተባርኹ ንፀሊ ነመስክነካ ከምቲ ናይ ትማሊ መንነት ደይኮነስ ከምቲ ናይ ሎማዓንቲ ምሕረትካ ዝረእኻና ኣምላኽ ነመስክነካ ካብ ብሕጂ ንዘለኣለም ከዓኒ ካብ ናይ ጣወታዊ ኣምልኾ ወፂእና ካብቲ ንስኻ ዘይትኸብረሉ መንገዲ ወፂእና ንኣኻ ክነኽብር ንስኻ ሓግዘና ንህዝበይ ከዓኒ ከምዚ ክትገብረሉ ከምቲ ንእስራኤል ድገበርካ ከምቲ ሆሴኢ ንጎሜር ድገበሮ ህዝቢ ከዓ ንህዝብካ ከዓኒ ከምኡ ከትገብር ጎይታይ እይቐካ ስለ ኩሉ ነገር ንመስግነካ ብሓደ ወድካ ብመድሓኒና ብኢየሱስም ኣሜን
ጀማር እምነተይ ደምዳሚ ዓንተይ ናባኻ ይቅምታ ከይሕለግነካን መንገደይ ከይወዳእኹ ኣፈፅመኒ ጎይታኣለኹ ምሳኻ ተሓሲ ኣብዚ ኸር ተቐመጥ ኮያኽለኒ ብኸይድ ክሰክዕ ናማዕዶ ናብቲ ኽብሪ ቦታ ዘዳለኻዮ ናብቲ ኽብሪ ቦታ ዘዳለኻ ምስጋዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ኣምስላዩ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ኣምስጋዮ
Listen.